Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat Audio, la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră sunt Adelina Mihăilă și
Ruben Liga.
Și la pupitrul tehnic se află Florina Sanda. Lecțiunea din această săptămână se intitulează Puterea rugăciunii de mijlocire. Să ascultăm textul de memorat care se află în Iacov 5:16.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Credincioșii din bisericile Noului Testament au simțit nevoia de rugăciune. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Faptele 4:31. Ucenicii s-au rugat. Au fost umpluți de Duhul Sfânt și apoi au predicat cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală și încredere. A existat o relație directă între rugăciuni, umplerea cu Duhul Sfânt și proclamarea cu puterea a cuvântului lui Dumnezeu. Ei, ucenicii, nu au cerut o binecuvântare care să le servească numai lor. Asupra lor apăsa povara salvării sufletelor. Ei au înțeles că Evanghelia trebuia să fie dusă lumii și, în vederea acestui lucru, cereau puterea pe care le-o făgăduise Domnul Hristos. Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu și mijlocim pentru alții, El lucrează în inima noastră pentru a ne atrage mai aproape de Sine, oferindu-ne înțelepciune divină ca să ajungem la oameni și să-i aducem în împărăția Sa. Iacov 1:5. Dumnezeu lucrează în viața lor pe căi pe care noi nu le putem vedea și nici măcar înțelege uneori, tot cu scopul de a-i atrage la Sine.
O luptă cosmică.
Să ascultăm prima întrebare. Ce înțelegem din următoarele pasaje despre rugăciunea de mijlocire? Să ascultăm primul text aflat în Apocalipsa 12, de la 7 la 9.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
Al doilea text se găsește în Efeseni 6:12.
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânilor întunericului acest veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Și ultimul text îl găsim în 2 Corinteni 10:4.
Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
Biblia ridică vălul dintre lumea văzută și cea nevăzută. Există o luptă între bine și rău, între forțele neprihănirii și ale întunericului, între Hristos și Satana. În acest conflict cosmic, Dumnezeu respectă libertatea omului. El niciodată nu-i va manipula voința sau forța conștiința. Dumnezeu trimite Duhul Sfânt pentru a-i dovedi pe oameni vinovați în ce privește adevărul divin. Îngerii cerești intră în această luptă pentru a-i ajuta să aleagă viața veșnică. De asemenea, Dumnezeu coordonează evenimentele providențiale în viața oamenilor pentru a-i conduce la Sine. Însă Dumnezeu nu va constrânge conștiința. Folosirea forței este contrară principiilor împărăției Lui. Constrângerea este străină de principiul dragostei, care este temelia guvernării Sale. În acest punct, rugăciunea devine foarte importantă. El ne respectă libertatea de alegere când ne rugăm pentru alții, dar, în lumina luptei dintre bine și rău, El va face mai mult când ne rugăm decât atunci când nu ne rugăm. Gândește-te cu atenție la această afirmație. Este o parte a planului lui Dumnezeu să ne dea, ca răspuns la rugăciunea credinței, ceea ce nu ne-ar da dacă n-am cere în felul acesta. Ellen White, Tragedia Veacurilor, pagina 525. În marea luptă dintre bine și rău, rugăciunea își are rolul ei. Când ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos, rugăciunea noastră îi oferă lui Dumnezeu ocazia să reverse râuri de binecuvântări cerești în viața lor. Domnul onorează alegerea noastră de a ne ruga pentru ei și lucrează cu și mai mare putere în favoarea lor. Atunci când discutăm despre rugăciunea de mijlocire, ar trebui să recunoaștem cu umilință că nu înțelegem pe deplin căile pe care intervine Dumnezeu. Și totuși, acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să ne bucurăm de binecuvântările pe care rugăciunea ni le oferă nouă și celor din jur.
Crezi că Dumnezeu lucrează cu mai multă putere când ne rugăm decât atunci când neglijăm să o facem? Iisus, mijlocitorul nostru.
Să ascultăm a doua întrebare. Ce îți spun următoarele texte despre relația dintre viața de rugăciune a lui Iisus și eficiența lui în slujire? Primul text îl găsim în Luca 3:21.
După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul.
Al doilea text se găsește în Luca 5:16.
Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga.
Și ultimul text îl găsim în Luca 9:18.
Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu?
Iisus a avut o viață de comuniune constantă cu Tatăl. La botez, când și-a început slujirea mesianică, el s-a rugat pentru putere divină ca să împlinească planul cerului. Duhul Sfânt l-a împuternicit să facă voia Tatălui și să-și îndeplinească misiunea înaintea lui. Fie că era vorba de hrănirea celor 5.000, de vindecarea leprei sau eliberarea de demoni, Iisus a recunoscut că, în bătălia dintre bine și rău, rugăciunea este o armă puternică pentru a respinge forțele iadului. Ea este un mijloc rânduit de cer pentru a uni neputința și slăbiciunile noastre cu puterea absolută a lui Dumnezeu. Prin ea, sufletul nostru se înalță spre singurul care poate să atingă inima celor pentru care ne rugăm. Să ascultăm a treia întrebare. Ce asigurare i-a dat Iisus lui Petru ca să-l pregătească pentru ispitele pe care avea să le înfrunte în viitorul apropiat? Ce asigurare avem și noi? Primul text se află în Luca 22:31-34.
Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori, că nu mă cunoști.
Și al doilea și ultimul text se află în Evrei 7:25.
De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei.
Lucrătorii eficienți sunt oamenii ai rugăciunii. Iisus s-a rugat pentru Petru pe nume și l-a reasigurat că, la momentul celei mai mari ispite, se va ruga pentru el. Satana a înțeles potențialul lui Petru de a contribui la înaintarea împărăției lui Dumnezeu și a plănuit să facă tot posibilul pentru a-i distruge influența în biserică. Dar, în toate ispitele prin care Petru a trecut, Isus s-a rugat pentru el și rugăciunile sale au fost ascultate. Ce extraordinar este să știm că Mântuitorul se roagă și pentru noi. El ne invită să ne alăturăm lui în rugăciuni de mijlocire și să-i aducem înaintea sa pe nume pe cei pentru care ne rugăm. Stăruința noastră în rugăciune este dovada că ne recunoaștem totala dependență de Dumnezeu pentru a ajunge la Cel pentru care ne rugăm.
Pentru cine te rogi în prezent? De ce este atât de important să nu renunți, oricât de dificilă ar părea situația? Rugăciunile de mijlocire ale lui Pavel.
Rugăciunea de mijlocire este biblică. Pe tot parcursul misiunii sale, Pavel s-a rugat pentru cei nou convertiți din bisericile pe care le-a înființat în lucrarea sa de evangelizare. Pavel credea că, dacă se roagă, se vor întâmpla lucruri care nu ar avea loc dacă nu s-ar ruga. Deși era departe de cei pe care îi iubea, a recunoscut că ei puteau fi o inimă și un gând dacă se rugau unul pentru altul. Să ascultăm a patra întrebare. Fă o listă cu diferitele cereri pe care i le-a adresat Pavel lui Dumnezeu pentru efeseni. Ce a cerut în mod specific pentru ei? Textul se află în Efeseni 1:15-21.
De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Iisus Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa, în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci în cel viitor.
Rugăciunea lui Pavel pentru credincioșii efeseni este remarcabilă. El s-a rugat ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și discernământ spiritual, să le lumineze mintea cu adevărul divin și să le dea speranța vieții veșnice. S-a mai rugat și ca ei să aibă parte de lucrarea măreață a puterii lui Dumnezeu în viața lor. Dumnezeul nostru este atât de puternic, atât de măreț, încât l-a înviat pe Iisus din morți, un eveniment care era temelia nădejdii lor pentru viața veșnică. Rugăciunea lui se încheie prin a reaminti de bogăția slavei lui Hristos și de moștenirea lui. Creștinii din Efes trebuie să se fi simțit foarte încurajați știind că Pavel se ruga pentru ei și știind despre ce anume se ruga el. Să ascultăm a cincea întrebare. Care este nota dominantă a rugăciunii lui Pavel pentru filipeni? Dacă ai fi membru în biserica din Filip și ai primi o scrisoare de la Pavel în care îți spune cum se roagă pentru tine, cum te-ai simți și de ce? Ce făgăduințe și ce îndemnuri se găsesc în această rugăciune? Să ascultăm textul aflat în Filipeni 1, de la 3 la 11.
Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată readucerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași acestui har. Căci martorul este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu.
Acestea sunt unele dintre cele mai înălțătoare și încurajătoare făgăduințe din Biblie, precum și apeluri de a fi plin de dragoste, cunoștință și discernământ. Ele derivă din cunoașterea lui Iisus, care ne ajută să putem fi așa cum intenționează Dumnezeu să fim, în El.
Puteri nevăzute la lucru.
Rugăciunea de mijlocire este o armă puternică în lupta dintre bine și rău, pe care noi o numim Marea Luptă. Una dintre cele mai clare descoperiri ale ei se găsește în Daniel 10. Profetul Ieremia a prezis că evreii vor fi duși în robie de babilonieni timp de 70 de ani. La sfârșitul vieții lui Daniel, această perioadă profetică a captivității lor se apropia de sfârșit. Dar Daniel era îngrijorat. El vedea prea puține dovezi ale împlinirii cuvintelor lui Ieremia. Poporul lui era încă în robie. Babilonul a fost cucerit de mezi și de perși, dar evreii erau încă robi. Daniel a postit și s-a rugat timp de 3 săptămâni, mijlocind stăruitor pentru poporul său. La sfârșitul acestor săptămâni, i s-a arătat un înger plin de slavă. Să ascultăm a 6-a întrebare. De ce a primit Daniel răspuns atât de târziu la aceste rugăciuni? Vom asculta textul aflat în Daniel 10, de la 10 la 14.
Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi și mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii culoare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus în inimă ca să înțelegi și să te smerești înaintea lui Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele de mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.
Pasajul acesta este fascinant. Pentru a-l înțelege, trebuie să identificăm personajele. Cine este căpetenia Persei? Cu siguranță nu este împăratul Cirus. Cel mai probabil, expresia căpetenia Persei se referă la Satana. Iisus l-a numit stăpânitorul lumii acesteia sau domnitorul lumii acesteia. Pavel îl etichetează ca domnul puterii văzduhului, în Efeseni 2:2. Dacă, deci, căpetenia Persei îl reprezintă pe Satana, cine este Mihail? Termenul Mihail este folosit de 5 ori în Biblie, în Apocalipsa 12 cu 7, în Iuda 9, în Daniel 10 cu 13 și în Daniel 12 cu 1. Un studiu atent al acestor pasaje ne descoperă că Mihail, care înseamnă cine este ca Dumnezeu, este un alt nume folosit pentru Domnul Iisus în calitatea sa de comandant al tuturor îngerilor în lupta directă cu Satana. El este Fiul lui Dumnezeu, atotputernic, veșnic și preexistent. Una dintre atribuțiile sale de comandant al îngerilor este să îl învingă și, în cele din urmă, să îl distrugă pe Satana. Daniel 10 dă perdeaua la o parte și dezvăluie această luptă dintre bine și rău. În timp ce profetul se roagă, Mihail, puternicul Iisus, coboară din cer pentru a birui forțele iadului. Deși poate nu vedem, Iisus este la lucru pentru a răspunde și rugăciunilor noastre de mijlocire. El este un mântuitor puternic. Niciuna dintre rugăciunile noastre nu trece neobservată.
Cum se desfășoară realitatea marii lupte în viața ta? Ce ar trebui să îți spună ea despre alegerile pe care trebuie să le faci? Rugăciuni concrete.
În toată Biblia se pune accent pe faptul că rugăciunile noastre trebuie să fie specifice, concrete. Rugăciunea nu este o oarecare dorință vagă a sufletului. Prin ea, îi adresăm lui Dumnezeu cereri specifice. Iisus s-a rugat în mod expres pentru ucenicii săi. Apostolul Pavel s-a rugat și el foarte specific pentru creștinii efeseni, filipeni și coloseni și pentru tinerii lui tovarăși, Timotei, Tit și Ioan Marcu. Să ascultăm întrebarea numărul 7. Ce au în comun următoarele pasaje? Ce ne spun despre rugăciunea de mijlocire? Primul text se află în 1 Samuel 12, de la 22 la 24.
Domnul nu va părăsi pe poporul lui, din pricina numelui lui cel mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășură El printre voi.
Și al doilea text se găsește în Iov 16, 20 și 21.
Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui.
Atât Samuel cât și Iov subliniază nevoia de mijlocire stăruitoare din inimă și specifică. Cuvintele lui Samuel sunt puternice. El strigă: departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și dreaptă. Aproape că putem auzi ecoul rugăciunii lui Samuel în cuvintele lui Iov. El mijlocește pentru un om la Dumnezeu. Lucrarea noastră este aceea de a pleda înaintea lui Dumnezeu pentru oamenii care nu îl cunosc. Să ascultăm a opta întrebare. Ce se întâmplă când ne rugăm pentru alții? Textul se găsește în 1 Ioan 5, 14 la 16.
Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte, este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
Când ne rugăm pentru alții, Domnul le poate oferi binecuvântările sale. El face să vină prin noi, de la tronul cerului, râul apei vieții către ei. Toată oștirea lui Satana tremură la auzirea glasului mijlocirii sincere. Ellen White descrie astfel puterea rugăciunii. Satana nu poate suporta să vadă că se face apel la rivalul lui cel puternic, pentru că se teme și tremură în fața puterii și a măiestății sale. Întreaga oștire a lui Satana tremură la auzirea rugăciunii arzătoare. Rugăciunea ne leagă de sursa puterii divine în bătălia pentru sufletele oamenilor pierduți.
Să ascultăm Matei 18 cu 18 și 19. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat și în cer, și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Ce relație există între acest pasaj și rugăciunea de mijlocire și cum ne încurajează să ne rugăm cu ceilalți pentru salvarea celor care nu-L cunosc pe Domnul? De încheiere.
Când ne rugăm pentru alții, Dumnezeu onorează angajamentul nostru față de El și dependența noastră de puterea Sa, folosind toate resursele cerului pentru a transforma viața fiecărui om. Când rugăciunile noastre se înalță la tronul Său, ființe îngerești se grăbesc să treacă la acțiune la porunca Sa. Citez. Îngerii slujitori așteaptă lângă tronul lui Dumnezeu porunca lui Iisus Hristos de a răspunde la fiecare rugăciune înălțată cu o credință vie și stăruitoare. Am încheiat citatul din Cartea Solii Alese, pagina 377. Avem asigurarea că nicio rugăciune nu se pierde, nici măcar una nu este trecută cu vederea de Dumnezeu. Rugăciunile noastre sunt păstrate în ceruri pentru a primi răspuns la vremea și în locul considerate de El cele mai potrivite. Citez. Rugăciunea credinței nu este niciodată în van, însă a pretinde că va primi întotdeauna răspuns în modul și pentru lucrul specific cerut este o încumetare. Închei citatul din Cartea Mărturii, volumul 1, pagina 231. Ce încurajătoare sunt aceste cuvinte atunci când te rogi pentru soțul tău sau soția ta care nu îl cunoaște pe Hristos, pentru fiii și fiicele tale, pentru rude, prieteni și colegi de lucru. Nici o rugăciune sinceră nu este niciodată în zadar. Poate că nu întotdeauna primim răspunsul imediat, dar Dumnezeu mișcă inima celor pentru care ne rugăm în moduri pe care le vom cunoaște doar în veșnicie.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Domnul să fie cu noi cu toți și fie ca puterea rugăciunii să aibă un efect în viețile noastre.